17:10. Strani mediji kritiziraju premijera Plenkovića zbog reakcije na presudu šestorki. Istražili smo je li Haški sud ispunio ulogu. Vlada najavljuje paket socijalnih mjera, što kažu sindikati i oporba. Svjetski je dan osoba s invaliditetom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ante Ljubičić, dobra vam večer. Strani mediji nastavljaju analizirati reakcije hrvatskog državnog vrha na hašku osudu bosansko-hercegovačke šestorke. Britanski The Guardian piše da je ocjenom presude kao duboke moralne nepravde Andrej Plenković postao prvi premijer EU članice koji podržava osuđenog ratnog zločinca. Njemački Der Spiegel u komentaru između ostalog izražava zgražanje što Hrvatska tuguje za osuđenim ratnim zločincem. Istražili smo je li tribunal ispunio zadaće zbog kojih je osnovan.
Slobodan Milošević završio je u Hagu, no nije osuđen jer je umro. Suđenje Šešelju još nije gotovo, a on se nema namjeru vratiti iz Beograda. Karadžić je dobio 40 godina zatvora, Martić 35, a Mladić doživotnu kaznu. Babić je dobio 13 godina pa se ubio. Šljivančanin je osuđen na 10, Mrkšić na 20, Kordić je dobio 25 godina, Naletilić Tuta 20, a 18 Martinović Štela. Radić je oslobođen kao i Naser Orić te Ramuš Haradinaj. Gotovina, Markač i Čermak nisu krivi, odlučio je sud. A Hag je ovog tjedna za ratne zločine osudio šestoricu BH Hrvata, Prlića, Ćorića, Pušića, Petkovića, Stojića i Praljka koji se ubio. Kada se tribunal osnivao, govorilo se da bi trebao utjecati na pomirbu i suočavanje s vlastitom prošlošću na području bivše Jugoslavije. Previsok cilj za bilo koji sud, smatra profesor Žarko Puhovski.
To nije ni najveći problem, ponavljam opet, to bila prevelika ambicija. Ono drugo što nije uspjelo učiniti, bilo je to što se sudište očekivalo da bude neka vrst novog Beograda, novog superega, novog centra iz kojeg će se za ovo područje bivše Jugoslavije određivati pravila ponašanja. To opet nije uspio zato što presude nisu bile dovoljno konzistentne u različitim slučajima, pogotovo u sličnim slučajima gdje se trebalo primijeniti iste kriterije, tako da sudište te svoje funkcije zapravo nije ispunilo.
No u nečemu je ipak uspio.
Da je danas moguće i realno se događa da se za ratne zločine u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu recimo sudi na višem nivou nego li u Hagu. Bez Haškog sudišta uopće ne bi bilo suđenja u drugim državama koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, pogotovo ne za takozvane naše zločine, to je za zločine većinskog naroda. To je sud učinio mogućim i to je njegova po mom sudu velika zasluga.
O ostavštini suda razgovarali smo s Eugenom Jakovčićem iz dokumente Centra za suočavanje s prošlošću.
A to je da je uspio zapravo doći do važnih dokaza, do svjedoka, sve je to arhivirano u tom sudu. Vi znate da su neki od predmeta kao Noraca, Demi bili izručeni kao cijeli predmeti hrvatskom pravosuđu. Haški sud kontinuirano šalje dokaze, odnosno pravosuđa u regiji tužiteljstva mogu se njemu obratiti, neovisno o kojem se zločinu radi. I u tom smislu, ja mislim da je to najvažnije nasljeđe.
Jakovčić navodi da je loše to što su postojale presude drastično drugačije u odnosu na prvi stupanj, a kao glavni problem navodi lošu komunikaciju, i to ne samo suda.
Što zapravo kod javnosti nije bilo te svijesti, što se ona nije poticala, da se kaže da neovisno kad su presude, kako bih rekao, i oslobađajuće i kad su osuđujuće, bilo se važno prije svega okrenuti žrtvama, to se nikad nije radilo. Uvijek se gledalo samo vlastite žrtve, a ne one druge, jer se mislilo da se govoreći o drugima zapravo negiraju vlastite, što je apsurd. I s druge strane, nije se imala ta svijest, razumijete, da se naprosto govori o činjeničnom slijedu onih presuda.
Jakovčić istupe političkih elita ocjenjuje neodgovornima, a tvrdi i da nikad nije bilo iskrene suradnje s Hagom, već je to sve bila politika mrkve i batine u kontekstu euroatlantskih integracija. Pomirenju u regiji i suočavanju s vlastitom prošlošću premalo ili nimalo doprinose aktualna vodstva država, smatra pak Puhovski. Sada su sve oči uprte u takozvani mehanizam koji već radi na predmetu Simatović-Stanišić. Imat će mikt što reći u slučaju Mladić, a pred njim bi se trebala voditi i eventualna revizija posljednje presude. Za Media Servis, Adrian Devrnje.
Media Servis, vijesti plus.
Advent je stigao. Dok mnogi u Hrvatskoj ozračju spokoja i darivanja mogu tek sanjati, vlada priprema paket mjera građanima za podbor.
Blagdani su pred vratima, a premijer Andrej Plenković u Varaždinu je najavio paket mjera za bolji život građana.
Na vladu u ovaj četvrtak ide jedan paket mjera, prije svega koji se odnosi na povećanje minimalne plaće, ali i druge mjere, jer želimo omogućiti da naši ljudi žive dostojanstveno. Prevelik broj naših ljudi, nažalost, živi na rubu siromaštva, svjesni smo toga.
Sindikati su obećanim djelomično zadovoljni. Još početkom godine tražili su da se zakonom uredi iznos minimalca, koji prema procjenama prima između 70 i 76 tisuća radnika u Hrvatskoj, kaže čelnik NHS-a Krešimir Sever. Trenutno on iznosi 3276 kuna bruto i određen je uredbom vlade. Traže da se zakonom odredi minimalna osnovica, na koju onda idu različiti dodaci poput prekovremenih.
Jednako tako tražimo i da se poveća iznos minimalne plaće. Za sljedeću godinu mi tražimo da to bude 45% prosječno isplaćene plaće. U prvih 8 mjeseci ove godine to bi iznosilo 3609 kuna u bruto iznosu. Isto tako tražimo da se već godinu dana kasnije, sa 2019. da dođemo do 50% prosječno isplaćene plaće. To nije niti nemoguće, niti neostvarivo.
Na istih 50% prosječne plaće već dulje inzistira i SDP, podsjeća Gordan Maras. Ipak spremni su, kaže, podržati prijedlog koji bi išao u smjeru minimalno 500 kuna povećanja na trenutni iznos.
Ta reakcija, nažalost, je zakašnjena, ali ukoliko dođe u Hrvatski sabor i ukoliko bude ovako, kako sam ja govorio, to bude najmanje minimalno 500 kuna za naše zaposlene, onda ćemo je mi podržati. Ja pozivam premijera. Znači, ovo su lapidarne izjave i mi tražimo od njega da on se izjasni, da on kaže koliko će to biti njegov prijedlog minimalne plaće. I onda ćemo se na osnovu toga referirati.
Sindikati pak očekuju još jedne razgovore prije konačne odluke.
Da se to definira radi toga što su poslodavci iz radno-intenzivnih djelatnosti tražili da im se nađe neke kompenzacijske mjere, mislim da se vrlo jasno definira onda za koga to jest i koji bi to bili uvjeti, zato što smo sada svi skupa svjesni da se dio poslodavaca jednostavno šverca i da isplaćuje minimalnu plaću, a da bi mogli isplatiti puno više, dio od njih razliku isplati na ruke, a dio čak niti tone.
Zastupnik SNAGE Goran Aleksić najavama vladajućih i paketu mjera za bolji život u Hrvatskoj ne vjeruje. Evo i zašto.
Nakon odbacivanja zakona koji sam predložio, kojim bi se kamatne stope, koje su u ovom trenutku nezakonite u preko 100.000 kredita, smanjile za 3% boda i anuitete za 20%. Nakon što je HDZ odbacio jednu takvu mjeru koja je utemeljena na sudskoj presudi u kolektivnom slučaju Franak, na temelju vladavine prava, na temelju zakona Republike Hrvatske. Nakon što je odbačena jedna takva mjera koja bi smanjila dugovanja građanima u sljedećih 10 godina za ukupno 5 milijardi kuna, ovakva jedna najava jednostavno je sprdanje sa hrvatskim građanima.
Za Media Servis, Vlatka Koren.
Pregled vijesti svijeta pripremila je Sofija Radoš.
Nakon što je američki senat prihvatio poreznu reformu Trumpove administracije, protivnici su izašli na ulice i prosvjedovali ispred burze u Wall Streetu. Smatraju da će reforma ugroziti socijalnu sigurnost i zdravstvenu zaštitu. Na prosvjedu je sudjelovao i njujorški gradonačelnik Bill de Blasio, koji smatra da će nova porezna reforma pogodovati bogatima, koji će biti još bogatiji dok će radnici patiti. Glavni izvršni direktori u ovoj zgradi smijat će se ako ovaj zakon prođe. Bogati ljudi u Americi postaće još bogatiji ako se to dogodi. Nitko od tih ljudi nije preuzeo odgovornost nakon velike recesije koja je pogodila milijune Amerikanaca. Papa Franjo završio je posjet Mijanmaru i Bangladešu. U zrakoplovu je novinarima kazao kako je u razgovorima u četiri oka s vojnim vođama odlučno tražio da se poštuju prava muslimanske manjine Rohingja u Bangladešu. Pozvao je i svjetske vođe da se udalje od mogućnosti uništavanja čovječanstva. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un posjetio je tvornicu koja proizvodi gume za vozila s kojih se lansiraju projektili. Prije nekoliko dana Sjeverna Koreja objavila je da je uspješno ispalila još jednu interkontinentalnu raketu s novorazvijenog vozila za lansiranje. Istovremeno direktor CIA Mike Pompeo izjavio je da SAD raspolaže kvalitetnim informacijama o razvoju sjevernokorejskih nuklearnih projektila. Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Herbert Raymond McMaster smatra da se povećava mogućnost rata između SAD-a i Sjeverne Koreje. Mi smo u utrci smo za mogućnošću da riješimo ovaj problem. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un radi na unapređenju nuklearnih sposobnosti svoje zemlje protiv SAD-a. Svaki put kad provede lansiranje rakete, nuklearni test postaje još bolji.
Media Service Vijesti plus.
Od 1992. godine UN-ov Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se širom svijeta 3. prosinca. Osnovni cilj obilježavanja ovog dana je poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poticanje međusobne suradnje i stvaranje partnerstva među postojećim udruženjima osoba s invaliditetom, te na taj način ublažavanja posljedica socijalne isključenosti, kao i senzibilizacija javnosti na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću.
Brojke UN-a govore da više od milijarde ljudi u svijetu ima neki oblik invaliditeta, a više od 100 milijuna osoba s invaliditetom su djeca. Što se Hrvatske tiče, podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz ožujka ove godine pokazuju da u našoj zemlji živi više od 500 tisuća osoba s invaliditetom, te tako čine oko 11,9% ukupnog stanovništva. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slošnjak.
Želi bismo zapravo upozoriti na povredu prava osoba s invaliditetom koje i dalje žive segregirane u posebnim ustanovama. Radi se o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom koji su dio našeg društva, koji su među nama i zapravo koliko ih mi budemo prihvatili i uključili, toliko će zapravo invaliditet neće biti razlog za njihovu segregaciju i izdvajanje u neke posebne ustanove ili posebne škole.
Situacija danas mnogo je bolja nego prije 10 godina, rekla nam je predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Jozefina Kranjčec.
Nismo imali ni jednog osobnog asistenta, da ih sad imamo preko 1600, da smo 2006. uveli prvih 5 pomoćnika u nastavi, da ih sad imamo preko 3000 i da nismo imali ni jedan poludnevni boravak, a sad ih pruža 80-ak udruga i uvelike smo olakšali život obiteljima koje imaju dijete s teškoćama ili osobu s invaliditetom, a poboljšali kvalitetu života upravo osoba s invaliditetom.
Da je stanje danas bolje, smatra i Marica Mirić, zamjenica predsjednika Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, ističe izmjene Zakona o socijalnoj skrbi.
U kojem više invalidnina koju osobe s najtežim invaliditetom primaju ne ulazi kao dohodovni cenzus, odnosno ne oduzima mu se kad počne raditi. Isto tako roditelji i njegovatelji, ono što je bilo puno novinske priče, oni su sada ozakonjeni da mogu biti to i drugi ljudi koji žive.
Prije nekoliko dana predstavnici Saveza osoba s invaliditetom bili su na sastanku u Banskim dvorima s premijerom Plenkovićem. Bilo je govora o zakonu o inkluzivnom dodatku koji se već neko vrijeme najavljuje, a na sastanku je bila i pravobraniteljica Slošnjak. Bio je to kvalitetan dijalog, rekla je.
Moram reći da je naglašeno da je osnovana radna skupina koja nastavlja rad na navedenom nacrtu. Inkluzivni dodatak je naknada koja bi trebala biti upravo za podmirivanje troškova koji proizlaze iz posljedica invaliditeta. Ja se nadam i mislim skupa da će tijekom 2018. godine biti to raspravljeno i stavljeno u neku proceduru.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, Vijesti plus.
Samo ubojstvo Slobodana Praljka u Haškoj sudnici događaj koji je zasjenio sve druge proteklog tjedna, ali i više od toga. Šestorci BH Hrvata pravomoćno je dosuđeno ukupno 111 godina zatvora za udruženi zločinački pothvat i zločine u BiH. Tjedan na izmaku pročešljala je Lana Ružičić.
Šok i drama na suđenju u Hagu.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom označujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
A molim vas, sjednite.
Rekao je Praljak nakon što je pravomoćno osuđen na 20 godina zatvora. Potom je popio cijanid i kasnije preminuo u bolnici. Cijeli je svijet svjedočio skandalu koji je tribunal, koji krajem godine zauvijek zatvara svoja vrata, morao spriječiti. Počela je istraga koja će utvrditi kako je Praljak na sud unio smrtonosni otrov. Praljak je u oproštajnom pismu obitelji napisao da ne želi javni pogreb. Pismo je poslano još prije 2 godine, što samo potvrđuje da je svoj posljednji čin pomno isplanirao. Sva šestorica bosansko-hercegovačkih Hrvata, lidera Herceg Bosne, pravomoćno su osuđena od 10 do 25 godina zatvora, ukupno na 111. Državni vrh odbacuje teze suda da se radilo o udruženom zločinačkom pothvatu na čelu s Franjom Tuđmanom.
Njegov čin kojeg smo, nažalost, svi svjedočili danas, koji je za vrijeme izricanja presude žalbenog vijeća oduzeo sam sebi život, najviše govori o dubokoj moralnoj nepravdi prema šestorici Hrvata iz Bosne i Hercegovine i hrvatskome narodu.
Povijesna je istina da je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini bio prva žrtva velikosrpske agresije u susjednoj državi i prvi joj se odupro. Hrvatska dakle nije sudjelovala u udruženom zločinačkom poduhvatu, nego je kroz pune 4 godine sudjelovala u zajedničkom poduhvatu obrane Bosne i Hercegovine.
U Saboru je održana minuta šutnje, ali bez SDP-a i Glasa, a neki su zastupnici zbog izjava primili prijetnje smrću. Premijer i predsjednica promptno su najavili sljedeće korake.
Vlada će razmotriti raspoložive pravne i političke mehanizme kako bi osporila određene navode iz današnje presude.
Nitko drugi, pa ni Haški tribunal, neće pisati našu povijest. Borit ćemo se svim pravnim i političkim sredstvima za istinu i pravdu.
No, kako objašnjava odvjetnik s haškim iskustvom Anton Obilo, država ne može učiniti ništa, niti može tražiti reviziju. Djelovati mogu samo osuđenici putem svojih odvjetnika i to samo ako se utvrdi da postoje novi dokazi.
U pravilu su u ovakvim slučajevima koji pokrivaju veliki broj događaja u velikom vremenskom periodu i na velikom prostoru, takve revizije vrlo mala mogućnost, ali uvijek postoji.
Ova tema nije bila jedina koja nas vraća u prošlost. Početkom tjedna opet smo se bavili time je li Vladimir Šeks bio suradnik UDBA-e. On, koji je navodno imao kodno ime kolega, opet je sve optužbe odbacio. Nastavila se i priča o tome da se u Hrvatskoj vodi hibridni rat, a premijer Plenković potpuno je neprimjereno odgovorio na pitanje novinara iz Srbije.
Jeste vi u Hrvatskoj ili ste u Beogradu? Hvala.
A obojica su bili u Mađarskoj. U Budimpešti je Plenković s kolegom Orbanom utvrdio da su obje strane spremne na pravični dogovor u slučaju INA-MOL. U tjednu za nama donesen je proračun za iduću godinu, ukinuto je istražno povjerenstvo za Agrokor, a Ivica Todorić pokrenuo je pitanje ustavnosti Lex Agrokor. Vatreni su izvukli Argentinu, Island i Nigeriju, a Dario Šimić za Media Servis je optimistično najavio da će pobijediti Šukera.
Siguran sam da ćemo skupiti i siguran sam da ćemo pobijediti, već sada 22. Zato što je ova situacija neodrživa.
Sport.
Hrvatski vaterpolisti dobitnici su još jedne prestižne nagrade. Barakude su na svečanoj gala večeri Noći zvijezda Svjetske plivačke federacije u kineskom Sanya Cityu proglašeni najboljom svjetskom reprezentacijom u 2017. dok je izbornik Ivica Tucak proglašen trenerom godine.
Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim mojim igračima, da zahvalim suradnicima i cijelom vaterpolo savezu na podršci bez koje sigurno ne bi bio danas tu gdje sam.
Nogometaši Hajduka u jadranskom derbiju svladali su Rijeku na Rujevici, Splićani su u 18. kolu HT prve lige pobijedili aktualnog prvaka s 2-1 i to nakon više od 5 godina, trener Hajduka Željko Kopić.
Koliko god je možda bilo prisutno i umora i ovoga i onoga, dečki su preko tog karakternog dijela, preko volje, preko želje, preko energije kompenzirali taj dio i kažemo ovoga odigrali jednu jako, jako dobru utakmicu.
Na drugoj strani trener Rijeke Matijaš Kek bio je silno razočaran porazom.
Normalno da je razočarenje veliko, ali evo u sportu dolazi u takvi momenti kad se sve okrene protiv tebe, kad golove dobivaš iz ništa, ne daješ iz mrtvih šansi. Serija protiv Hajduka je pukla i čestitam Hajduku, ali ovo treba izdržati sada.
U prvoj jučerašnjoj utakmici Osijek je svladao Slaven Belupo s 2-0. Na ljestvici Hajduk je drugoplasirani s 32 boda, kao i Osijek koji je na trećem mjestu. Rijeka je sa 29 bodova pala na četvrto mjesto. Vodeći Dinamo ima 41 bod i utakmicu manje. Modri će od 18 sati na Maksimiru ugostiti Inter. Trener Mario Cvitanović razmišlja samo o punom pljenu.
Sigurno da tražimo pobjedu kao i svaku utakmicu i nastavak ovog pozitivnog niza i skupa. Te 3 utakmice jednostavno trebamo odraditi onako kako se od nas očekuje. Ne smijemo upasti u nikakvu zamku samozadovoljstva ili nepoštivanja određenih stvari unutar igre.
Košarkašice Devite na svom su parketu rutinski pobijedili MZT sa 77-65 u sklopu 10. kola ABA lige. Trener CDVite Jure Zdovc bio je zadovoljan.
Radna pobjeda. No? Mislim da smo dobro odigrali utakmicu sa nekim padovima. Znači da ti neki igrači koji su ulazili iz klupe nisu dali tu injekciju ili nastavili ono što su ranije igrači napravili. Je pao rezultat. Mislim, moramo biti otvoreni. Možda sam ja čak predugo držao, ali opet idemo dalje.
Od 19 sati na parke će i Cibona koja gostuje kod Mornara, a trener Vukova Ante Nazor najavljuje.
Ekipa je u takvom stanju da se trsi, da se izvlači iz jedne krize i mislim da bi jedino pobjeda u ovom susretu bila najbolji izlaz iz te krize.
Najbolji hrvatski rukometaš Domagoj Duvnjak vratio se na parket. Kapetan Kauboja nakon 227 dana izbivanja s terena zbog operacije koljena zaigrao je u 15. kolu Bundeslige za svoj Kiel protiv Huttenberga. Kiel je pobjedio s 33-24, a Duvnjak je zabio 3 zgoditka. Dobra je to vijest i za izbornika Linu Červara, jer u Hrvatskoj se od 12. do 28. siječnja iduće godine igra europsko prvenstvo. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Strani mediji kritiziraju Plenkovića zbog reakcije na presudu šestorke.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Ante Ljubičić.